Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Χρόνια πολλά. Και είδαμε ότι καθώς θα ακούμε και θα λέμε τις ευχές ξανά και ξανά, χρόνια πολλά αυτές τις μέρες, καλά είναι να θυμόμαστε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου, τι λέει η Αγία Γραφή για τα χρόνια τα πολλά. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ζει κανείς πολλά χρόνια. Και είχαμε δει την περασμένη φορά ότι το πρώτο που διαβάζουμε είναι η τιμή προς τους γονείς. Το πρώτο που βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι εάν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα προκόψεις ή να ευσυγέννηται, λέει, και είναι μακροχρόνιος εσύ επί της γης και θα ζήσεις πολλά χρόνια. Και μετά είδαμε ότι πολλά χρόνια ζει κανένας όταν λατρεύει τον Κύριο. Υπόσχεση μακροζωία συνδέεται με τη λατρεία του Κυρίου. Και είδαμε τρίτον ότι υπόσχεση μακροζωίας πολλών χρόνων συνδέεται με την υπακοή στον Θεό. Με το να ακούει κανείς τα λόγια του Θεού και να υπακούει στα λόγια του Θεού. Και συνεχίζουμε σήμερα, τέταρτον, ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο λάμδα β, το 32ο κεφάλαιο, Δευτερονόμιο λοιπόν, κεφάλαιο λάμδα β, να διαβάσουμε τα χωρία 46 και 47. Είναι στη σελίδα 208 στις Άγιες Γραφές. Δευτερονόμιο λάμδα β, 46 και 47. Και είπε προς αυτούς, ο Μωυσής εννοείται, θέσατε τα σκαρδία σας εις πάντας τους λόγους τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς, τους οποίους θέλετε παραγγείλει στα τέκνα σας, να προσέχω σύστο να εκτελώσει πάντας τους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτως δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτή. Τους λέει λοιπόν ο Μωυσής να βάλτε τις καρδιές σας εις πάντας τούτους τους λόγους. Εις πάντας τους λόγους. Έτσι. Στα λόγια αυτά που σας μίλησα, που ήταν λόγια του Θεού, να βάλετε σε αυτά μέσα, στα λόγια αυτά μέσα, να βάλετε τις καρδιές σας. Που σημαίνει μελετήστε τον λόγο, κρατήστε τον μέσα σας, μάθετε τον και με βάση αυτά τα λόγια προτρέψτε τα παιδιά σας, διδάξτε τα παιδιά σας να προσέχουν να εκτελούν αυτό που είχαμε πει την περασμένη φορά για την υπακοή, γιατί λέει αυτός ο λόγος, τα λόγια του Θεού, δεν είναι μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Αυτός ο λόγος είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης. Με αυτά τα λόγια θα ζήσετε χρόνια πολλά πάνω στη γη. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πολλά χρόνια, η μακροημέρευση, σχετίζονται άμεσα με τον Λόγο του Θεού. Ότι δέχεσαι τον Λόγο του Θεού μέσα σου, μελετάς τον Λόγο του Θεού, νοιάζεσαι για τον Λόγο του Θεού, θέλεις να υπακούσεις, το είχαμε πει την περασμένη φορά αυτό, αλλά για να υπακούσεις κάτι πρέπει να ξέρεις. Πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, εγώ σου δίνω τη ζωή μου, θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να εκτελώ το θέλημά σου. Και μετά σε ρωτάω, μελετάς την Αγία Γραφή κάθε μέρα? Αν μπορώ, αν έχω καιρό. Καλά δεν πήγες και είπες στον Θεό, Θεέ μου, θα ζήσω για σένα? Δεν είπες, θα εκτελώ το θέλημά σου? Πώς θα μάθεις το θέλημά του? Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, πώς θα μάθεις το θέλημά του? Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, από πού θα αντλήσεις δύναμη για να εκτελέσεις το θέλημά του, ακόμα και όταν το ξέρεις? Πρόσεξε, λέει, Αυτός δεν είναι λόγος μάταιος. Αυτός ο λόγος είναι η ζωή σου. Αυτός ο λόγος είναι η ζωή σου. Θυμάστε τι είχαμε διαβάσει πριν από μερικές Κυριακές από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μην αρκείστε, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε αυτά που σας κηρύττω το εγώ. Μόνοι σας στο σπίτι σας θα μελετάτε την Αγία Γραφή. Δεν γίνεται, αλλιώς είναι αδύνατον, λέει, να σωθείτε χωρίς τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος αυτός είναι η ζωή σας και με αυτόν τον λόγο, λέει, θα μακροημερεύσετε επάνω στη γη. Το ίδιο πράγμα διαβάζουμε, κάτι αντίστοιχο, στο βιβλίο των Παροιμιών, στο τρίτο κεφάλαιο. Παροιμίες, κεφάλαιο τρίτο, τα χωρία 1 και 2. Λέει, «Ιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ας φυλάτει τα σεντολάς μου». Λέει, παιδί μου, μη λησμονείς. Για να λησμονήσεις κάτι πρέπει να το ξέρεις και να το ξέχασες. Δεν λέμε ξέχασα κάτι που δεν το ήξερα ποτέ. Ξέχασα κάτι που το ήξερα. Με άλλα λόγια, τον Λόγο του Θεού που άκουσες, που διάβασες, που μελέτησες, κράτησε τον μέσα του. Μην τον ξεχνάς. Και γι' αυτό χρειάζεται να μελετάμε συνεχώς τον Λόγο του Θεού. Γιατί άμα το διαβάσεις μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, το ξεχνάς. Το ξεχνάς. Συναντάω ανθρώπους που μου λένε, «Α, εγώ την γραφή τη διάβασα». Χαίρο πολύ. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Πόσες φορές τη διάβασες? 100? Okay, μία φορά διάβαζα, τι 100 τώρα, νοησίες. Δεν φτάνουν 100 φορές. Όσο ζεις, μελετάς το Λόγο του Θεού και καθώς μελετάς αυξάνεσαι πνευματικά και κάθε φορά που ξαναρχίζεις να μελετάς από την αρχή τον Λόγο του Θεού έχεις ανέβει από την προηγούμενη φορά ένα σκαλοπάτι παραπάνω στην πνευματική ζωή και μπορείς να καταλάβεις πράγματα που την προηγούμενη φορά δεν τα καταλάβαινες. Την εκατοστή φορά που διαβάζεις τον Λόγο του Θεού, καταλαβαίνεις και πιάνεις στην πνευματική σφαίρα πράγματα που δεν μπορούσες να πιάσεις την 91η. Μη μου λες διάβασα τη Γραφή μία φορά, δύο φορές, 10 φορές. Κάθε φορά που τη μελετάς την Γραφή, πιάνεις πνευματικά πράγματα που δεν τα είχες καταλάβει, δεν τα είχες συλλάβει την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 119 λέει «Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων, ο νόμος σου όμως είναι πλατής σφόδρα». Λέει, σε όλα τα τέλεια πράγματα υπήρχε ένα όριο. Υπήρχαν πολλά τέλεια πράγματα, πολλά ωραία πράγματα. Σε όλα τα τέλεια πράγματα εις πάσαν τελειότητα, λέει, είδων όριων, υπάρχει ένα όριο. Ο νόμος σου όμως, Θεέ μου, είναι πλατή σφόδρα, δεν έχει όριο. Γι' αυτό μπορείς να γίνεις 100 χρονών και να μελετάς κάθε μέρα την Αγία Γραφή και να διαπιστώνεις και στα 100 σου χρόνια ότι «Α, για δες αυτό, που ήταν και δεν το είχα δει τώρα». Τώρα προχώρησες ένα σκαλί παραπάνω και μπορείς να καταλάβεις αυτό που δεν καταλάβαινες όταν ήσουν 99 χρονών. «Ιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους». Μη λησμονείς τους νόμους. «Και η καρδία σου ας φυλάτει τα σεντολάς μου». Η καρδιά σου να φυλάτει τις σεντολές μου. «Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ». Τι θα προσθέσει ο λόγος και οι εντολές? Θα προσθέσουν μακρότητα ημερών και έτη ζωής. Χρόνια πολλά. Και ειρήνη. Βλέπετε, όσο πλησιάζουν οι πόλεμοι και οι φήμες των πολέμων, και ο Κύριος είπε ότι στους έσχατους καιρούς θα υπάρχουν φήμες πολέμων και πόλεμοι, ότι θα σηκώνεται έθνος εναντίον έθνους, και αυτό βλέπουμε να γίνεται στη γειτονιά μας. Είναι ακριβώς αυτό, έθνος εναντίον έθνους. Διάφορες εθνότητες που πριν αποτελούσαν ένα κράτος ενωμένο, σηκώνεται έθνος εναντίον έθνους. Είναι ακριβώς αυτό. Καθώς θα γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει, εσείς μην ταραχθείτε. Και τώρα μέσα στις ευχές που ακούγονται είναι χρόνια πολλά και ειρήνη. πολύ συχνά το ακούω γύρω μου. Χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη. Υγεία και ειρήνη. Μέχρι τώρα λέγανε χρόνια πολλά και υγεία. Τώρα δίπλα στην υγεία προσθέθηκε και η ειρήνη. Εδώ λέει ότι όταν μελετάς το λόγο του Κυρίου και όταν μένει μέσα σου και όταν χωνεύεις τον λόγο του Θεού μέσα σου, σου προσθέτει μακρότητα ημερών, έτη ζωής και ειρήνη. Και ειρήνη. Θέλουσι προσθέσει εισέ. Εκτός λοιπόν από την τιμή στους γονείς, από την λατρεία στον Κύριο, από την υπακοή στον Θεό, χρόνια πολλά προσθέτει το να μένει ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Το να είμαστε προσκολλημένοι στον Λόγο του Θεού, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, να μένουμε ξανά και ξανά στον Λόγο του Θεού και να θέλουμε να γνωρίσουμε όλο και περισσότερο τον Λόγο του Θεού και να μείνει μέσα μας. Να γίνει ένα με μας. Να είναι σαν να τον έχουμε φάει, να είναι τμήμα του εαυτού μας. Και ακόμα, ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει σε κάτι άλλο που επίσης προσθέτει αίτη ζωής. Και αυτό είναι η σοφία του Θεού. Το πέμπτο λοιπόν που προσθέτει χρόνια είναι η απόκτηση της σοφίας του Θεού. Εδώ που είμαστε στις παροιμίες στο τρίτο κεφάλαιο, δέστε στο χωρίο 13. Αρχίζει να μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο ο οποίος αναζήτησε και βρήκε την σοφία του Θεού. Παροιμίες 3:13. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεση. Είναι λοιπόν ευλογημένος ο άνθρωπος που βρήκε σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Σύνεση, η λέξη προέρχεται από το συνείμι, που σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου, είναι το να καταλαβαίνεις ποιος είσαι και τι γίνεται γύρω σου, τι συμβαίνει γύρω σου, αυτό είναι η σύνεση. Να καταλαβαίνεις εσύ ποιος είσαι, τι γίνεται γύρω σου και τι θέση έχεις εσύ ως άτομο μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Σοφία λοιπόν και σύνεση. Η σοφία, ξέρετε, είναι διαφορετικό πράγμα από τη γνώση. Μπορεί κάποιος να έχει πολλές γνώσεις και να μην έχει σοφία. Σοφία είναι το να μπορείς να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που έχεις για να πάρεις σωστές αποφάσεις για τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εκεί φαίνεται η σοφία. Το να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που έχεις, τις εμπειρίες που έχεις, στο να πάρεις σωστές αποφάσεις, να μιλήσεις λέγοντας σωστά πράγματα, να δώσεις σωστές συμβουλές που όταν εφαρμοστούν να έχουν θετικά αποτελέσματα. Μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος που βρήκε σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση και αφού συνεχίζει για το πόσο σημαντική είναι η σοφία, το εμπόριο αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριο του αργυρίου και του χρυσίου, είναι τιμιωτέρα, πιο πολύτιμη από πολύτιμες πέτρες, στο 16 λέει «Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής λούτος και δόξα». Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής. Στο δεξί της χέρι λοιπόν η σοφία κρατάει χρόνια πολλά. Κρατάει μακρότητα ημερών. Και στο αριστερό της χέρι κρατάει πλούτο και δόξα. Κρατάει υλικά άγαθα, κρατάει φήμη, πράγματα που οι άνθρωποι αγωνίζονται να τα αποκτήσουν με άλλους τρόπους. Όταν όμως γνωρίζεις τη σοφία του Θεού, αυτή σου φέρνει μακρότητα ημερών και σου φέρνει και πλούτο και δόξα. Και το θαυμαστό, αδελφοί, είναι ότι όταν ο Σολομών έγραφε τις παροιμίες, ακόμα οι άνθρωποι την σοφία του Θεού την καταλάβαιναν στο να γνωρίσει κανένας την μέχρι τότε Αγία Γραφή, το τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν γραμμένο μέχρι τότε, και με την οδηγία του Θεού να εφαρμόζει σωστά τον Λόγο Του. και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Και ξέρετε ότι ο Σολομών που τα γράφει αυτά τα πράγματα ήταν αυτός ο οποίος είχε τη δυνατότητα να ζητήσει ό,τι θέλει. Εμφανίστηκε ο Κύριος, θυμάστε, και του είπε «Ζήτησέ μου τι θέλεις». Και ο Σολομών είπε «Δώσε μου, Κύριε, σοφία». «Δώσε μου σοφία». Και ο Θεός του είπε «Εκτιμώ που δεν ζήτησες πλούτη, εκτιμώ που δεν ζήτησες δόξα, εκτιμώ που δεν ζήτησες την ζωή των εχθρών σου να νικάς τους πολέμους». Και ζήτησε σοφία, και αυτό επειδή ζήτησε σοφία, θα σου δώσω και όλα τα άλλα. Και όσα δεν ζήτησες. Ήξεραν λοιπόν ότι μπορούν να ζητήσουν οι άνθρωποι από τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη σοφία. Εμείς αδελφοί έχουμε ένα μεγαλύτερο προνόμιο. Γιατί μας λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 30, ότι έγινε για μας σοφία ο Ιησούς Χριστός. Λέει 1 Κορινθίους 1.30 «Χάρις αυτόν είστε εσείς εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός έκανε σοφία μας, δικαίωσή μας και αγιασμό και απολύτρωση». Ο Θεός λέει τον έκανε σοφία μας. Στο κείμενο «Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι για μας η σοφία μας. Έγινε για μας σοφία από Θεού και δικαιοσύνη, δικαίωση, και αγιασμός και απολύτρωση. Λοιπόν, έχεις σοφία εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή σου. Εάν συνειδητά πήρες την απόφαση και κάλεσες τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή σου και να είναι ο Κύριός σου, έχεις σοφία γιατί ο Ιησούς Χριστός έγινε για σένα σοφία από Θεού. Έχεις σοφία. Έχεις σοφία. Όταν αφήνεις τον Ιησού Χριστό να κυριαρχεί μέσα σου. Αλλά εκτός από αυτό, μπορείς και εσύ, μπορώ και εγώ να κάνουμε αυτό που έκανε ο Σολομών. Να ζητήσουμε από τον Θεό σοφία όπου βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς. Ξέρετε, ο Θεός νοιάζεται πάρα πολύ για τη σοφία. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές υποσχέσεις σχετικά με την σοφία και υποσχέσεις που μιλάνε με πάρα πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι θα πάρεις. Αν ζητάς σοφία, ο Θεός είναι πάρα πολύ πρόθυμος να σου δώσει. Γιατί ξέρει ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που χρειάζεσαι και χρειάζομαι. Θα θυμάστε βέβαια όσοι μελετάτε το Λόγο του Θεού στην επιστολή του Ιακώβου. Μία υπόσχεση, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 5, διαβάζω κατευθείαν από το κείμενο, «Ή δε της ημών λείπεται σοφίας», αν κάποιος δεν έχει όση σοφία χρειάζεται, καταλαβαίνει ότι του λείπει η σοφία. «Ετήτω παρά του Θεού». Ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και μην ονειδίζοντος. Να το ζητήσει από τον Θεό, ο οποίος δίδει απλόχερα σε όλους. Δίνει σε όλους με γενεοδορία, λέει η μετάφραση. Και μη ονειδίζοντος. Και δεν προσβάλλει κανέναν και δεν κοροϊδεύει κανέναν. Ετήτω και δοθήσετε αυτό. Να ζητήσει σοφία από τον Θεό και θα του δοθεί σοφία. «Ετήτω δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος». Πώς θα το ζητάει όμως? Θα το ζητάει με πίστη, χωρίς να έχει μέσα του καμία αμφιβολία. «Ο γάρ διακρινόμενος», αυτός που έχει μέσα του αμφιβολία, «έει και κλείδων οι θαλάσσεις ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο». Μοιάζει με ταραγμένη θάλασσα που φυσάει ο αέρας από εδώ και το κύμα πάει μια από εδώ, μια πάει από εκεί. «Μη έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κυρίου». Ας μη φαντάζεται, λέει εκείνος ο άνθρωπος, ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Με άλλα λόγια, εάν ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σου δώσει σοφία, ζήτησε με πίστη και με βεβαιότητα ότι ζήτησες από τον Θεό κάτι που θέλει να σου δώσει, και αφού εσύ το ζητάς με πίστη, και αφού ο Θεός θέλει να το δώσει, και αφού είναι θέλημά του να σου δώσει σοφία,
να ξέρεις ότι έλαβες σοφία και να περιμένεις να φερθείς με σοφία και να περιμένεις να αρχίσει να εκδηλώνεται η σοφία αυτή του Θεού. Και η σοφία, αδελφοί, είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να φερόμαστε σωστά και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους και προς τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και προς τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Την σοφία τη χρειαζόμαστε. Αλλά πέρα από αυτό, η σοφία αυτή προσθέτει έτη, προσθέτει χρόνια. Πάλι στις παροιμίες, λίγο παρακάτω, στο βιβλίο των παροιμιών, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, εκεί παρουσιάζεται η ίδια η σοφία προσωποποιημένη, η σοφία του Θεού να μιλάει. Να μιλάει προς τους ανθρώπους που θέλησαν να την γνωρίσουν. Και λέει στο χωρίο 10, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Αρχίζει λοιπόν η σοφία, ξέρετε από πού αρχίζει η σοφία? Από τον φόβο του Κυρίου. Όχι τον φόβο της τιμωρίας, αλλά τον φόβο του Κυρίου που σημαίνει να καταλαβαίνεις εσύ ο άνθρωπος πόσο μικρός είσαι μπροστά στο μεγαλείο του Δημιουργού σου του Θεού. Και η στάση σου να είναι ανάλαση. Αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Να καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ένα δημιούργημα πεπερασμένο, που στέκεσαι μπροστά σε έναν άπειρο δημιουργό και αυτό που νιώθεις εσύ ο μικρός πεπερασμένος άνθρωπος μπροστά στο μεγαλείο και την απειρότητα του Θεού, αυτό το συναίσθημα είναι ο φόβος του Κυρίου. Και αυτός ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορεί να είναι σοφός ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στον Θεό. Λέει, και ποιος είναι ο Θεός? Εγώ νομίζω, η γνώμη μου είναι. Όταν ακούς κάποιον να σηκώνει το ανάστημά του μπροστά στον Θεό και να λέει εγώ νομίζω και να μην λέει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπητέ μου, τι νομίζεις. Ο Θεός τι λέει? Εγώ όμως νομίζω, να ξέρεις θα πει ανοησίες. Ας βγαίνει και στην τηλεόραση. Ας τον έχουνε και περί πολλού οι άλλοι. Ανοησίες θα πει. Γιατί λέει τη γνώμη του. Χωρίς να νοιάζεται για το τι ο Θεός λέει. Για το θέμα που αυτός νομίζει ότι μπορεί να έχει γνώμη. Η αρχή της σοφίας λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου. Και συνεχίζει στο 11, μιλώντας, καθώς συνεχίζει να μιλάει η σοφία, διότι διεμού της σοφίας, ημέρες σου θέλουσι πολυπλασιαστεί και έτη ζωής θέλουσι προστεθεί εισέ. Εδώ είμαστε πάλι στα χρόνια τα πολλά, Με μένα, λέει, οι ημέρες σου θα πολλαπλασιαστούν, θα γίνουν περισσότερες από όσες ήταν προγραμματισμένες, ας πούμε. Και έτη ζωής θα προστεθούν σε σε. Θα ζήσεις περισσότερα χρόνια. Θα προστεθούν χρόνια ζωής, καθώς ζητάς την σοφία του Θεού και θέλεις να ζήσεις μέσα στη σοφία του Θεού. Και βλέπετε ότι η σοφία σχετίζεται με τον φόβο του Κυρίου και επίσης στο επόμενο κεφάλαιο των παροιμιών, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, μας λέει ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Βρήκατε, παροιμίες, Ι, 27. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Βλέπετε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Η διάθεσή μας να λατρεύσουμε τον Θεό μας οδηγεί σε υπακοή. Η υπακοή μας οδηγεί στο να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί στο να αποκτήσουμε σοφία. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και όλα αυτά συνδέονται με έτη ζωής. Όλα αυτά συνδέονται με χρόνια πολλά. Έτσι. Η υπακοή συνδέεται με χρόνια πολλά. Η υπακοή οδηγεί στον Λόγο του Θεού που συνδέεται με χρόνια πολλά. Ο Λόγος του Θεού συνδέεται με την απόκτηση της σοφίας. Οδηγεί σε χρόνια πολλά. Η απόκτηση της σοφίας έχει σχέση με τον φόβο του Κυρίου. Είναι η αρχή της σοφίας. Και εδώ λέει, ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Προσέξτε, έχει και το αντίθετο αμέσως μετά. Τα δε έτη των ασεβών θέλουσιν ελαττωθεί. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ένας πνευματικός νόμος, ο οποίος λειτουργεί και από τη θετική του μεριά και από την αρνητική μεριά. Έτσι. Ενώ ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας, δίνει χρόνια πολλά, τα έτη των ασεβών θέλουσιν ελαττωθεί. Με άλλα λόγια, η ζωή της ασέβειας αφαιρεί έτη. Όλα αυτά είναι σημαντικά, καθώς λέμε και ακούμε ευχές, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και βλέπετε ότι ο φόβος του Κυρίου, όταν πραγματικά έχουμε την σωστή στάση μπροστά στον Θεό, αρχίζουμε να εκτιμούμε την αγάπη του Θεού. Και ο σωστός φόβος του Κυρίου μας οδηγεί σε αγάπη προς τον Θεό. Και η αγάπη προς τον Θεό και αυτή προσθέτει χρόνια. Στον 91ο ψαλμό, τον είχαμε αναλύσει παλιότερα και θα το θυμάστε, ψαλμός κόπα α, τα χωρία 14 έως 16, ψαλμός 91, κόπα α, μιλάει ο Θεός στο τέλος του ψαλμού αυτού, και λέει για τον άνθρωπο ο οποίος στράφηκε στον Θεό και έδωσε τη ζωή του στον Θεό, επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, επειδή έθεσε σε μένα την αγάπη, λέει ο Θεός. Επειδή ο άνθρωπος αυτός με αγάπησε, επειδή έθεσε επάνω του την αγάπη μου, θα τον λυτρώσω, θέλω υψώσει αυτόν διότι εγνώρισε το όνομά μου, θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού, θα προσεύχεται σε μένα και εγώ θα ακούω. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. 16. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Θα τον χορτάσω μακρότητα ημερών. Πόσα χρόνια θέλει να ζήσει. Θα τον χορτάσω χρόνια. Θα τον χορτάσω χρόνια. Επειδή έθεσε σε μένα την αγάπη. Η αγάπη μας λοιπόν προς τον Θεό, το να ρίχνουμε όλη μας την καρδιά και όλη μας την αγάπη προς τον Θεό, και αυτό προσθέτει χρόνια. Ακολουθεί υπόσχεση, θα τον χορτάσω, λέει, μακρότητα ημερών. Και βλέπετε, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση, όσα είπαμε μέχρι τώρα, κυρίως με τον Θεό, εκτός από το πρώτο που ήταν η τιμή προς τους γονείς, όλα τα άλλα, η λατρεία μας είχε σχέση με τον Θεό, λατρεία στον Θεό, η υπακοή στον Θεό, ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας σε σχέση με τον Θεό πάλι, η απόκτηση της σοφίας του Θεού, ο φόβος του Κυρίου, η αγάπη προς τον Θεό, όλα αυτά είχαν σχέση με εμάς προσωπικά τον κάθε έναν, με σένα και τον Θεό, με μένα και τον Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την μακροζωία, όχι μόνο στη σχέση μας με τον Θεό, όχι μόνο στη σχέση μας με τους γονείς μας, αλλά και σε άλλα καθημερινά πρακτικά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι η τιμιότητα στις συναλλαγές μας, στις αγοροπολισίες. Δέστε τι λέει Δευτερονόμιο 25 κεφάλαιο, κεφάλαιο ΚΕ, τα χωρία 13 έως 16. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25, ΚΕ, τα χωρία 13 έως 16. Είναι ένα κεφάλαιο που δίνει διάφορες οδηγίες και διάφορες εντολές για θέματα καθημερινής ζωής. Και λέει, είναι σελίδα 198, Δευτερονόμιο, ΚΕ, 13. Δεν θέλεις έχει εν το σακίο σου διάφορα ζύγια.
Στο σακούλι που έχεις τα ζύγια, δεν θα έχεις διάφορα ζύγια μεγάλων και μικρών. Δηλαδή για το ένα κιλό δεν θα έχεις ένα ζύγι που να είναι το ένα κιλό και να είναι ένα που να γράφει ένα κιλό και να είναι ένα και κάτι. Δεν θα έχεις διάφορα ζύγια για τη ζυγαριά. Δεν θέλεις έχει εν τη οικία σου διάφορα μέτρα μεγάλων και μικρών. Το μέτρο ήταν αυτό με το οποίο μετρούσαν τη χωρητικότητα, το στάρι ας πούμε, έτσι. Όχι για το πόσο βαρύ είναι κάτι, αλλά πόση χωρητικότητα έχει. Συνήθως ήταν ένα τετράγωνο, ένα δοχείο σε σχήμα κύβου, το οποίο το γέμιζαν και έλεγαν τόσα μέτρα σίτου. Λοιπόν, δεν θα έχεις στο σπίτι σου διάφορα μέτρα. Πόσο πιάνει αυτό, αυτό πιάνει, ξέρω εγώ, 1 κιλό. Εμείς τα μετράμε όλα σε κιλά, τα υγρά τα μετράμε σε όγκο, σε λίτρα. Κυβικά μέτρα, εντάξει. Δεν θα έχεις κυβικό μέτρο μεγάλο και μικρό. Αληθινών και δίκαιων μέτρων θέλεις έχει. Προσέξτε. Δια να πληθύνονται ημέρες σου επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Διότι πάντες οι πράτοντες ταύτα, πάντες οι πράτοντες αδικίαν, είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου. Έτσι ο Θεός δεν νοιάζεται μόνο για τις σχέσεις μας μαζί Του, αλλά νοιάζεται και για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και λέει, κοίταξε, τον άλλον δεν θα τον κλέψεις το ζύγι. Διότι λέει, αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί βδέλυγμα στον Κύριο. Γιατί είναι αδικία και κάθε αδικία προκαλεί βδέλυγμα ίσον τη συχασιά του Κυρίου. Και λέει ότι θα έχεις αληθινό κανονικό ζύγι, θα είσαι σωστός στις συναλλαγές σου, δια να πληθύνονται ημέρες σου επί της γης, για να ζήσεις πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, πέρα από τη σχέση μας με τον Θεό, για να ζήσουμε πολλά χρόνια, λέει, χρειάζεται και οι συναλλαγές μας, οι εμπορικές μας συναλλαγές, οι οποιασδήποτε συναλλαγές, να είναι τίμιες, να είναι καθαρές, να είναι ξεκαθαρισμένες. Έτσι. Να μην υπάρχει δηλαδή στις σχέσεις μας με τους άλλους καμία μορφή απάτης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Θεός δεν νοιάζεται μόνο για τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους για να ζήσουμε πολλά χρόνια, αλλά και για τη σχέση μας με τα άλλα πλάσματα της δημιουργίας Του. Δέστε τι λέει στο Δευτερονόμιο πάλι εδώ, λίγα κεφάλαια πριν στο 22ο κεφάλαιο, το νόμιο, κεφάλαιο ΚΒ, χωρία 6 και 7. Εάν απαντήσεις καθοδόν έμπροσθεν σου φωλεάν πτηνού επίτηνος δένδρου ή κατά γης έχουσαν νεοσούς ή ΟΑ και την μητέρα καθημένην επί τους νεοσούς ή επί τα ΟΑ, δεν θέλεις λάβει την μητέρα μετά των τέκνων. Θέλεις εξάπαντος απολύσει την μητέρα, τα δε τέκνα θέλεις λάβει σε αυτόν, δια να ευημερήσεις και να μακροημερέσεις. Πάλι οι μακροημέρες. Τι λέει εδώ. Λέει, βρήκες κάπου μία φωλιά και είδες ένα πουλί μαζί με τα μικρά του, τους νεοσούς του, τα πουλάκια ή με αυγά. Και φυσικά αυτά τα ζώα και τα πουλιά ο Θεός τα έφτιαξε και τα έδωσε στη διάθεση του ανθρώπου και είναι για να τα χρησιμοποιήσει και αυτά για την τροφή του. Αλλά λέει, θα τα συμπεριφερθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαλείψεις το είδος από το πρόσωπο της γης. Δεν θα φας τα ζώα και τα πουλιά που δίνω στη διάθεσή σου με τέτοιον τρόπο ώστε να εξαλειφθεί το είδος. Βρήκες λοιπόν μία φωλιά που είχε πουλάκια και ήταν και η μάνα μαζί επάνω. Θα αφήσεις τη μάνα να φύγει. Ενώ μπορούσες να τα πιάσεις όλα μαζί. Θα αφήσεις τη μάνα να φύγει, θα πάρεις τα αυγά να τα φας. Θα πάρεις τα πουλάκια να τα φας. Όχι όμως όλα. Για να ευημερήσεις, για να προκόψεις και να μακροημερεύσεις και να ζήσεις χρόνια πολλά. Βλέπετε, σήμερα που γίνονται τόσες
συζητήσεις για θέματα οικολογίας, για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, έχουν γίνει κινήσεις κτλ. Βρισκόμαστε σε ένα κείμενο που είναι γραμμένο γύρω στο 1400 π.Χ. Και φυσικά δεν υπήρχαν τότε ούτε οικολογικά κινήματα, ούτε πράσινοι, ούτε τίποτε. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος έφτιαξε όλο αυτό τον σύμπαν, είχε βάλει μέσα στο λόγο του τις εντολές αυτές. Για το πώς χρειάζεται ο άνθρωπος να ζήσει πάνω στη γη και για να προκόψει πάνω στη γη και για να ευημερήσει επάνω στη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρχισε μία καινούρια χρονιά και λέμε και ακούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, και όταν το λέμε και όταν το ακούμε, ας θυμόμαστε η τιμή προς τους γονείς, η σχέση μας προς τον Θεό, η αγάπη μας προς τον Θεό, η υπακοή μας στον Θεό, η λατρεία μας στον Θεό, το να μένει ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα, ο φόβος του Κυρίου να είναι η αρχή της σοφίας και να ζητούμε τη σοφία του Θεού. Και να θυμόμαστε ακόμα ότι χρόνια πολλά σημαίνει και σωστές συναλλαγές με τους άλλους ανθρώπους και σεβασμό απέναντι στη φύση που έφτιαξε ο Θεός και μέσα στην οποία μας έφερε. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Αμήν.